Irunen solas jolas arrakastatxua izan da hau da honetan. Gaur bukatuko da solas jolas programako lehen txanda. Bostehun gazte eta 70 hezitzaileek parte hartu dute oraingoan. Jon Ugarte Irungo Euskara Hautetxearen hitzetan besta handi batekin bukatuko dute uztaileko txanda gaur. Ilabetean zehar mendibueltak edota hondartza eta igerilekura egin dituztelarik txangoak Irungo gaztetxoek solas jolasen indargunez aritu da Jon Ugarte.
Asteko euskararen sustatzea beharrezkoa da gaztetatik astea. Sustatzeko, bestetik familia eta etxeak eta lana kontziliazioa lortzeko behar beharrezkoa diren programa da eta azkenik nik uste dut ere garrantzia duena izan daitekena da aurrak ikasturtea bukatzen dutenean etxean bakarrik ez egotea eta beste aurrekin partekatzea eta esperientziak edukitza.
Eta hain zuzen ere, esperientziak edukitzeko 41 taldetan banaturik jardun dira uztailean zehar 500 gaztetxo hoiek, 70 hezitzaileek lagundurik, perfil eta mota guztietako gazteek parte hartzen dutela errandu Maialen Pikabea Euskara Saileko teknikariak.
Irunen erroldatuak dauden aur guztiek parte hartu dezakete, berdin du zein eredutan daude. Azken finean helburua da, aurrek euskararekiko jarrera hobetzea, eta bueno, euskara sustatzea, dinamikak euskaraz egitea eta bueno, ez galtzea ikasturtean zehar euskara maila hori.
Eta etzi abuztuaren lehenean ekinen diote abuztuko txandari, jaren 2030 arte luzatuko delarik. Baztango aroztegia proiektuaren lanak salatzeagatik espetxe zigor eskaera. 2021 urtean egindako protestengatik 20 urteko kartzela zigorraren eta 56.000 euroko isunaren zigor eskaera ilegatu zaie 7 baztandarrei. Ezaguna da 2002 urtetik martxan den aroztegia proiektua, luxuzko hotela, golf zelaia eta 228 luxuzko etxebizitza egin nahi dituzte Lekarozko aroztegia jauregiaren inguruetan. Astapenetik agertu dira herritarrak proiektuaren aurka eta urte hauetan molde ezberdinetako mobilizazioak egin dituzte, salatu dute enpresak beti erantzun duela errepresioaren bidez, aintzane Aristegi oraingo 7 auzipetu hoietako bat da.
Aroztegia Lekarozko herrian 300 biztanleko herrian bastanen kokatua dagoen jauregi bada eta haren bueltan 2002 urtetik baztegoen proiektu bat martxan. Mm-hmm. Ez dela luxuzko hotela, golf zelaia eta 228 etxe bizitzako urbanizazioa handi bat egitearena. Eta bueno, herriak bai baiarak beti erakutsi du proiektu honen kontrakotasuna, uste dugulako guk nahi dugun baiara ereduaren kontra daiela eta eragin lazgarriak izaten aldituela gure herriko bizitzan eta herritarren bizitzan. Eta bueno, aipatu dut hasieratik kontrakotasuna egon dela, hortaz modu desberdinetan mobilizazioen bidez, eginda herri galdeketak ere bai, baztandarrek bere kontrakotasuna erakutsi dugu. Enpresak beti erantzun izan du errepresioaren bitartez, ezaguna da nola baztango alkateak urtez urte joan behar izan diren deituak izan diren epaitegietara, enpresa pribatu honek erabiline izan duelako tresna hori errepresiorako tresna bezala, eta 2021 urtean obra lanak hasi ziren eta momentu hortan herritar batzuk erabaki zuten modu bakarra zela proiektua geldiarazteko eta horregatik desobedientzia zibilaren bitartez eta modu baketsuan jartzen ziren makineen aitzinean eserita eta hori izan zen erresistentziarako modua eta egia esan eraginkorra ze obra lanak geratuan izan ziren.
Eta hain zuzen ere, 2021 egin zituzten azken mobilizazio horiek dira orain auzitan direnak, Aristegin brekin batera bertze 6 herritarri orotara 20 urte presondegian eta 56.000 euroko isunak eskatzen dizkiete, hain zane Aristegi.
Guk argi diogu, azteko akampada hortan edo resistentzia ariketa hortan, ez zirela 7 pertsona bakarrik, ez zinela 7 pertsona bakarrik egon, baizik Euskal Herri osotik eta Baztango herri guztietatik hamarnaka edo ez erratiagatik 100 pertsona bildu zirela egun horietan zehar aroztegia inguruetan. Eta azken finean bertan egin zena erakutsi izan zen bere garaian, sare sozialetan, edabideetan, eta erresistentzia pasiboa eta baketsua izan zela egin zena, eta hemen ez dagoela bertzerik, eta hortaz ba hortik kanpo leporatzen diguten guzti hori mehatxuena edo bortxa delitua edo lekuz kanpo dagoela, ez dela errealitatearekin badatorren zerbait. Eta hortaz berriz ere, ba ezakin nola esan, baina muntai badela argi dago, hemen nahi dutelako, bueno, ba ez adila merke atera alako proiektu bat, bueno, proiektua ez, proiektua martxan dago, baina bai obra lanak paralizatu izana, eta ba, espixkat, ba ordain gisa edo erabili nahi da, orain, epaiketarako, bueno, bide hau edo.
Aintzane Aristegi. Eta Irungo Euskal Jiran kirolak ere lekua izanen duela, Irungo Euskal Jiraren egitarau nagusia larun bat honetan garatuko bada, igandean ere izanen du jarraipena, laugarren urtez Gipuzkoako pentatloi txapelketa hartuko du abuztuaren laugarrenean Urdanibia plazak. Borja Olazabal Irungo kirol zinegotzia asebeterik mintzatu da egitarauarekin, Euskal Jiraren itzordu garrantzitsuari kirol kutsua ere gehitzen baitio Irun fokopean kokatuz.
Uste izan genuen ba, oso apostu interesgarria zela, ba... kirol arloan zerbait ezberdina ikusteko Irunen, zerbait berezia eta ikusgarria, gainera ikusi dugu ba, jendeari ba, gustatu zaiola, ze jendea gerturatzen da ba, txapelketa ikustera eta pentatloia ikustera, eta ba, horregatikan ba, pasa dira ba, hiru urte eta jarraitzen dugu ba, apostu berdinarekin, aurtengo izango da ba hemen Irunen egiten den hirugarren edizio hori, eta bueno ba espero dugu ba eguraldi ona edukitzea, kirolariak ba sasoi honean egotea eta espektakulo polita ematea eta ba beti esaten gundun bezala, ez? Ba jende asko gerturatzea eta ambiente oso polita ba bizitzea hemen datorren igandean Irunen Urdanibia plazan. Beti esaten dugu Irunen gustatzen zaigula mota guztietako ba kirolak edukitzea, ba, askotan ba kirolari buruz hitz egiten denean ba futbola edo ba hemen Irunen eskubaloiari buruz asko hitz egiten da, baina ba honekin ere erakusten dugu ba beste motatako kirolak ere eduki dezakegula hirian, jendeari gustatzen zaiola ba ere herri kirolak ikustea hemen Irunen, eta esaten nuenen bezala ba horregatikan ba ekartzen dugu honea ba mota honetako espektakulu galanta.
Eta goizeko 11:30etan hasirik herri kiroletako hainbat modalitate hasiko dituzte pentatloiko lehiatzaileek, hortaz gain erakustaldiak ere izanen direlarik, Ainhoa Etxabe Gipuzkoako Herri Kirolen Federazioko lehendakariak azaltzen du egitaragua.
Bost akziotara da, Borjak esan duen bezala, lehenengoa harri jasotzen egin beharko lukete, gero aizkoran, gero arritiraka, txingak eta azkenean korrika. Oso txapelketa exigentea da, prestakuntza handia eskatzen duna, eta ba, kirolariak espero dugu beti bezala sasoi betean etoriko direla, eta aurten ere ikuskizun polit bat emango dutela. Txapelketaz aparte izango ditugu bi erakustaldi, mutile gazteak, 18 urte azpikoak, eta neskek egingo dute beste erakustaldi bat. Ez da txapelketa izango aurten, ba hiru behar direlako gutxienez txapelketa osatzeko, eta bi bakarrik genitunez ba lesioak eta gazteen kasuan ba besterik ez dagoelako momentuz, ba erakustaldi moduan egingo dute, ba beraiek ere badakitela lan hau egiten eta ikusiko dezute maila bikain emango dut.
Ainhoa Etxabe Gipuzkoako Herri Kirolen Federazioko lehendakaria eta itzordua beraz igande honetan Irungo Urdanibia plazan goizeko 11:30etatik landa. Eta kirolekin jarraituz Bidasoak atzo hasi zuen aurre denboraldia, Alex Mozas entrenatzaile berriaren proiektua zorrozteko sei lagun arteko partida jokatuko ditu Bidasoa Irunek abuztuan, denak Euskal Herritik atera gabe, Artalekun abuztuaren 24an eginen dute aurkezpen partida Po Villegandbolen aurka, eta uztailaren 29an atzo beraz zuzendu zuen Alex Mozasek talde bidasotarraren entrenatzaile gisa bere aurreneko entrenamendua. Aurre denboraldiaren hasierarako lehen taldeko kide guztiak dira deituta, nazioarteko konpromisoak dituztenak izan ezik, klubak argitu duenez Leo Masielek Argentinako selekzioarekin parte hartuko du Parisko Joko Olimpikoetan, beraz Bidasoa Irun taldearen lehen saioetan ez du parte hartzen ahal, David Failde eta Alex Reis taldeak galtzeak ere ez dira izanen, Espainiako eta Frantziako selekzio Horrekin gazteekin gazteen Europako txapelketan ariko baitira, era berean Nacho Torreskusa prestatzaile fisikoa ere Parisko Joko Olimpikoetan ari da Espainiako selekzioarekin. Aurre denboraldirako atik Alex Mozasek, Ander Garzia eta Unai Barreto gazteak deitu ditu, baita Javier Gastaminza, Endika Uamba, Andoni Beraza eta Jonander Riribar ere. Hain zuzen ere, Bidasoa Irunek sei lagun arteko jokatuko baititu abuztuan zehar 24-25 plenitude ligako hasiera prestatzeko, baina ez dute bidaia luzerik egin behar, erramezala horietako lehena abuztuaren 24-an izanen da hartalekun. Gurutzagin agalde Bidasoako lehendakaria prest agertu da denboraldi berriari aitzin egiteko.
Bai, aurreren moraldi guztiak bezala oso ilusionagarria, ez? Denok gabiltza gogotsu da pasada eta bueno, denboraldi berri bat eta denok ilusioz eta bueno, ziur gauzak ondo joaten direla. Iesan Europan egotea oso garrantzitsua da guretzat, alde batetik klubezala kompetizio polita delako eta deni gustatzen zaigulako egoteagatikan eta gero ere bai talde bezala daukagun askuntzari jarraipena emateko ere garrantzitsua da Europan egotea eta bueno, bertan kompetizia aurten garrantzitsua izango da.
Gurutzagina galde. Eta ligari dagokionez Aranda taldea izanen dute lehen aurkaria kanpoan irailaren erdialdean data oraindik finkatua izan gabe, bigarren partidan aldiz Barcelona hartuko dute hartalekun bertan. Goizeko 9:08 eskasantxeta irratian.